Propoved, zakon je bio senka, propovedao je brat William Marion Branham 21. juna 1956. godine u Jeffersonville u Indijani u Sjedinjenim Američkim Državama. Propoved je u celosti prevedena u neskraćenom obliku i sinhronizovana na srpsko-hrvatski jezik. Neka Bog blagoslovi svakoga ko će slušati ovu propoved u ime Gospoda Isusa Hrista. Amen. Hvala ti, brate Josefe. Sve je moguće, samo veruj. Samo veruj. Samo veruj. Jel sve je moguće? Samo veruj. Dobroveče, prijatelji. Hoćemo li pognuti glave dok stojimo da bi govorili našem Gospodu, naš nebeski Oče? Tako smo ti večeras zahvalni zbog te privilegije da se okupimo ovde, u ovoj predivnoj velikoj filadelfijskoj crkvi, da se sretnemo sa velikom grupom vernika i sa našim dragim pastirom, bratom Bozeom i mnogima. Dobroveče, velika filadelfijska crkvo i svim njenim članovima i radnicima na opremi, i stvarno je privilegija za mene što sam večeras ovde da vam govorim na ovoj službi. I veoma mi je ugodno, ali to je ono što mi volimo, ugodne skupove. Nema ništa kao što je to. Hvala našem dragom ljubljenom bratu također za taj znak dobrodošlice, za cveće koje je dano meni i bratu. Tamo je, znate, da cveće propoveda propoved. Da li ste to znali? Tako je. To je izraz ljubavi. To je ono što cveće znači, ali i ono također propoveda propoved zato što je to nešto što je Bog načinio i ono je predivno. Bio sam prošle nedelje u Indianapolisu i Gospod je bio, sreo nas je tamo na jednom predivnom skupu, i vaš dragi pastir koji mi je uvek tako jedan blizak prijatelj. Znate li da me on voli i kad zna da grešim? To je ono što ga čini tako dobrim prijateljem. Bez obzira, često kažem, Josepe, voleo bih kada bih i ja to mogao činiti, moj brate, ali ja prosto to ne mogu. I neke stvari koje su stvarno legitimne i to nema nikakve veze s šta vi morate učiniti. Josep ne mari za to, on je svakako u redu. Znate, svako bi mogao biti prijatelj kada ste u pravu, ali kada grešite, on vam je i dalje prijatelj, i to je pravi prijatelj. I sećam se da sam imao jednu malu pesmu u školi i pretpostavljam da se mnogi od vas mojih godina toga mogu setiti. Ne mogu se svega setiti, samo posljednjeg dela, nešto kao čovjek koji mnogo priča, a nema dela, je poput bašte, poput korova, nešto u tom smislu. Ima puno suvih i usahlih prijatelja, ali pravih prijatelja koji će se priljubiti blizu kao brat, oni su veoma cenjeni i veoma su ugodni. Mi to cenimo, ja to cenim. Dakle, mi smo na svom putu večeras, odlazimo ujutru veoma rano, odmah u zoru, ako budemo mogli voziti po vrelom danu do Minneapolisa. Doručak hrišćanskih poslovnih ljudi je u subotu ujutru u Legion hotelu. Tamo treba da se sretnemo sa nekoliko delegacija. Neka dolaze sa mesta gde me je brat Josep dugo čekao, imaju delegaciju koja dolazi iz Egipta da bi organizovali neke skupove u Egiptu. I onda od, mislim da je to jedna druga grupa, YMCA će imati tamo delegaciju, što su ne pentekostalni propovednici Greater Minneapolisa i mnogi drugi, a taj skup će biti jedan veoma čudan skup, bar što se tiče reklamiranja. Mi smo, niko nije najavljen kao govornik, pa imat ćemo makar doručak, ali sve ostalo će biti onako kako bude vodio Sveti Duh. I tamo bi trebali biti gospodin Roberts, Tommy Hinks i mnoga druga predivna braća koja su na misijskom polju. Samo da sedemo na skup i onda što Sveti Duh kaže, uradi, idite to i učinite. Verujem da bi to trebalo biti prilično dobro, a vi upravo mislim da je to u redu. redu, izbacite formalizam iz sebe i pružite jednom šansu Bogu da se kaže ono što on želi reći, i mi propovednici uvek govorimo ono što imamo reći, a onda dajemo i Bogu šansu da kaže. I ja sam i naš dobri prijatelj iz Južne Afrike kaže da će i on biti tamo. Kako sam čuo, mogli bi biti i večeras ovdje na skupu. Sutra uveče oni treba da budu ovdje sutra uveče. Ti ljudi, sreo sam se sa jednim od njih koji je organizovao, koliko znam, skup u Johannesburgu ili u Durbanu. Mislim da je to bio skup Durbanu, jedan veoma fin brat. I tako sam razumeo da je on jedan od njihovih najvećih motivacionih govornika, i ako oni trebaju večeras da govore ovdje, priličilo bi Chicagu da popune ovo malo mesto, da budu ovdje sutra uveče, da čuju. Dobili su fotografije, ne znam da li će ih pokazati ili ne, imaju fotografije o Zulu plemenima i tim neznabošcima, i mnoge stvari koje bi bile zanimljive na skupu imaju ova braća. I to je sutra uveče, zar ne, brate Josefe? Moj Bože, žao mi je da... Pa to je veoma fino. Brat i sestra, Maserino i porodica, sigurno nam je drago što vas imamo ovdje. Znam da je tako zajedno sa ovom zajednicom. Malo sam kasnije došao večeras, no neki propovednici su me predstavili Ujedinjenoj crkvi braće prethodno večer i rekli, prijatelji, potojni gospodin Branham. Rekao sam, tako je, rekao sam, ja sam kasnio čak 2 sata na sopstveno venčanje, dakle ako mogu zakasniti par godina na svoju sahranu, pa to će biti u redu. Pokušat ću sada požuriti, ali moram požuriti da čujem jednu od njihovih pesmi. Mislim, vrata su bila delimično otvorena dok sam bio u pastirjovoj sobi za proučavanje Napred hrišćanski vojnici, i reći ću vam da je to bilo zaista predivno. Čuo sam njih dosta, siguran sam da bi i vi uživali u njihovoj muzici. Svako zna šta sam vam rekao, potražite me gore u nebu. I nisam li vam rekao, znate, reka života izvire ispod Božijeg prestola, spušta se dola i onda se krivi i spušta se dole ovim putem prema aveniji slave, to je upravo gdje ona zaokreće, tako da će ceo anđeoski hor i muzičari će svi zajedno biti na tom brdu i pevaće i sviraće po svojim harfama, a preko na ovoj strani brda nadam se da se tamo nalazi jedno malo drvo, tako da se mogu nasloniti na njega i napojiti se sve dok ne dobijem dovoljno toga. Znate, volim pevanje i muziku i znam da svi to volimo. Koliko vas zna koji je poredak rata u Gospodu? Znate li koja je prva stvar koja je išla pred bitku? Pevači i muzičari su išli pevajući, nisu plakali i kukali, oni su išli napred i pevali, a onda za time je išao kovčeg zaveta, tako da su oni išli pred kovčegom, a za njima su išli ratnici. Tako da je to dobra stvar. To je poredak po pismu za jednu religioznu službu. Prvo ide muzika, a zatim reč, pa onda bitka. To su sve poredci od Gospoda. Čujte ovo, braćo, tako da... Molite se puno za mene, ako želite. Treba da donesem neke veoma važne odluke u Minneapolisu što se tiče budućih planova o skupovima. Ja sigurno molim, recimo, verujem da sam ja na neki način rezervni pastirev saradnik. Da li je to tačno? Tako da tražim da se moja crkva moli za mene. Verujem da je John Wesley rekao da je ceo svet bio njegova parohija, ili tačno? Tako da je to tako. Osjećam se da ste vi moja braća i sestre u Kristu, i ja sigurno cenim vreme zajedništva sa svakim pojedinim od vas. Dakle, ja tako mnogo volim reč, upravo volim govoriti o njoj, i večera sam pomislio da će možda biti prikladno za izvesno vreme, budući da je toplo i pošto imamo jednu dobru staromodnu lekciju nedeljne škole za četvrtak uveče, zar vi to ne bi voleli da se malo naučava u reči? Ja volim nedeljnu školu i volim učenje iz reči. I vraćajući se nazad, morao sam žuriti, nisam imao čak ni priliku ništa da prelistam, tako kada sam ušao u sobu za izučavanje, naleteo sam na ovaj deo pisma, i svi koji imate Biblije, hajde da sada otvorimo knjigu Hebrejima i tu 10. glavu da tamo počnemo. Vrlo predivna postavka za jedno veliko naučavanje gospodnje. Knjiga Hebrejima je bila namijenjena Jevrejima koja je razdvajala zakon od milosti, kao što im je ovdje Pavle pisao, i bilo je mnogo rasprave o tome da li bi trebali jesti meso ili da li trebaju imati zajedništvo s paganima, i mislim da dok je Pavle pisao tu poslanicu Hebrejima, da je to jedna od najfenomenalnijih pisama u celoj knjizi. Za mene to je tako veliko zato što pokazuje zakon i milost razdvaja te dve stvari. I sada neka bi Gospod blagoslovio svoju reč i došao da nas poseti. I sada puno se molite dok mi krećemo sa proučavanjem. Ja nisam učitelj, a moj dar u crkvi je da se molim za bolesne. I recimo onako usput dok govorimo o tome, koliko vas je bilo tamo preko na skupu u Indianapolisu? Sjećate li se, mislim da su oni sinoć rekli jedna nema devojka ili nešto drugo, koliko vas se sjeća male Rosele, kako se ono preziva, alkoholičarka sa Griffin, da li je ona večeras ovdje, Rosela? Ona je iz Joeleta i Rosela je nazvala me nekoliko večeri pre toga i mislim da je nju uzela tu devojku iz škole za gluvoneme ili je bila sa njom dok je ona bila tamo, i devojka je bila gluvonema, tako je rođena, nikad nije govorila niti čula niti jedan zvuk u svom životu, i Gospod Isus joj je dao savršeni sluh i govor upravo na podijumu pred skoro 10.000 ljudi. Nije li on predivan? Da, brate. Dobio sam pismo o tome koje mi je u kancelariji. To je bilo tačno, gospodine. Nije li on predivan? Ja stvarno verujem da ljudi upravo sada počinju da razumeju ono što sam pokušavao da im kažem tokom mnogo godina o ovom isceljenju. Taj čovjek, dok sam uzeo jedno od tih pisama prolazeći pored kancelarije, i on je tamo sedeo i on je imao paralisanu ruku, a njegove ruke su visjele dole, čak i prsti, nije ih čak mogao ni podići da bi očistio nokte na njima, i oni su odustali od njegove ruke, trebalo je biti operisan da je odseku, da ih odseku obe. I rekao je, dok je sedeo tamo, rekao je: poslaću ti fotografiju, brate Branhame, i od pre i nakon. A ja sam rekao, upravo sam uhvatio tu ideju. Nešto se dogodilo u Indianapolisu što se nikad ranije nije desilo. Nakon što sam prošao kroz dugi molitveni red i postao toliko slab da sam se jedva kretao, onda iznenada nešto me je pogodilo i pogledao sam ovdje gore, i tamo je bila vizija o ljudima kako viču dole u redu. I vi koji ste bili u Indianapolisu znate da ih je bilo na stotine puta stotina koji su se spustili dole do oltara i predali su svoj život Kristu. I rekao je da je on sedeo upravo tamo i rekao je, znaš šta, sada razumem o čemu govori taj čovjek, i osjetio je kako ga nešto pecka i kako mu gori u rukama, i bili su to njegovi prsti kako su se otvarali, i otišao je sa otvorenom šakom, bio isceljen. I vidite, na tom putu i čovjek koji je rekao da su našli rak na njegovim leđima i onda je upravo nestao. Razumete tu ideju? Ljudi tek sada to počinju da vide. Oni su navikli da se polažu ruke na njih i da ih polivaju vodicom, svetom vodicom ili nečim, znate već, ili takve stvari. To je sve u redu, ali to je drugorazredno. Onaj prvobitni način i pravi način je upravo kao kada primate Svetoga Duha. Dok je Petar još govorio te reči, Sveti Duh se spustio na one koji su to slušali. Oni su bili spremni. I to je masivno isceljenje. To nije dugi i strpljujući molitveni red. To je upravo dok je prisustvo anđela Božijeg i Svetog Duha donoseći savršeno oslobođenje za bilo šta. Svet mora biti evangeliziran odjednom. Mi moramo ići. Dve trećine sveta čak nije ni čulo za Hrista i mi moramo požuriti i to učiniti. Nema se vremena da se večeras dovede na njih stotine, a onda sutra uveče budete skroz smoždeni. Upravo sada je cela grupa imala masivno isceljenje i u Africi bilo ih je 25.000 isceljenih tokom jedne molitve. Razmislite o tome. I pre neko veče na podijumu ne želim početi sa ovim svedočanstvom, tako da je bolje da se brzo prebacimo na reč, ali to je da možete znati šta mi je na srcu. Ta braća dolaze sutra uveče, veoma čudno, jer imam jedan osjećaj da treba da idem u Afriku. Pojavile su se poteškoće, ne zbog mene samoga, već zbog drugih koji su povezani sa mnom, kao što je brat Boze, razumete? I ja sam dolazio posvećujući crkvu, a neki od njih su došli i rekli: brate Brahame, pa zar nećeš imati jedan molitveni red? Rekao sam: pa brate, sigurno da hoću, rekao sam. Mogu se moliti za bolesne, nema ih puno. Jedna mala crkva, oko 200 ljudi, jedan mali brat koji je upravo došao iz velikih nevolja i alkoholičarskog života, iskusio iseljenje i otišao u Božiju crkvu i posvećivao je jednu malu predivnu crkvu po imenu Cash, Junior Cash, u Charlestownu, Indijani. I neko je izašao napolje i rekao: kako to misliš? Propovednik je rekao je: imam crkvu u koju možeš da smestiš 1500 ljudi, a čuo sam preko telefona da ti i ti si ovde nazad, a nisi došao do moje crkve, a tamo si nazad u močvari u jednoj maloj građevini od cigala i od betona koja je podbočena po strani. Onda sam rekao: tebi nije potrebna pomoć. Njemu jeste, to je onaj kome je potrebna pomoć. I u molitvenom redu, dolazeći dole, upravo se moleći za bolesne, video sam jednu devojku, crnkinju, i mi znamo da ta tamna rasa ljudi, ti crnci, potiču iz Afrike, upravo kao što žuti ljudi potiču iz Kine, anglosaksonci iz Irske, Engleske i tako dalje, Švedske, a kada su oni se razdvojili od Edena, odnosno od Vavilona, neki od nas su otišli dole u te tople zemlje, neki su otišli u neutralne zemlje, neki su otišli skroz gore na sever i neki su postali izbeljeno beli, a neki brown, a neki žuti, a neki crni, ali svi oni su iz jedne krvi, a to je bio Adam. Bog je od jedne krvi načinio sve nacije. Svaki čovjek crnac, žuti, brown, beli, uzmete li plazmu iz krvi i sve je isto. Upravo je jednaka. To je upravo kako je klima obojila ljude. I idući, videći kako se vreme približava, kada imao sam viziju koju sam zabeležio nazad u mojoj Bibliji da ćemo ići u Afriku, oni su doveli tu mladu Etiopljanku i ona se penjala gore. Primetio sam da je uvijala nogu, a ona je bila onako kako mi to zovemo vitka, mršava devojka, oko 15 godina, zaista mršava, lepo obučena mlada dama, ali sam primetio da ona nešto radi sa ustama. Bile su ovako gore, a suze su joj tekle niz obraze. Dakle, pitao sam se šta nije u redu s ovim detetom, a onda kada je gospodin Keš došao na podijum, majka je bila iza nje, rekao je: brate Brahame, devojka ima poremećene živce zbog saobraćajne nesreće, a to je prouzrokovalo nešto drugo, taj nerv za sluh i govor. Ona nikada više neće moći ni da čuje, ni da govori. I rekao je, to je bila saobraćajna nezgoda, to je, rekao je, i pošto je tako bilo, to je također naudilo i drugom živcu koji je doktor morao povezati, što je čini da tako postupa sa nogom, to joj je ukočilo u boku. Pa rekao sam: stvarno, to je veoma loše. Jadno dete, moje srce saosjeća s njom. I rekao sam: dovedite je ovamo da se molim za to. I tako ona se približavala i ja sam pogledao iznad devojkine glave i nije bilo vizije. Bila je tamo ta visoka trava, mala brdašca koje prave mravi i stvari koje su tipične za Južnu Afriku. Trava se njihala, čak sam mogao i čuti kako vetar duva. Znao sam da se nešto mora desiti. To me je napustilo i nisam znao šta da kažem. Stajao sam tamo nekoliko trenutaka, rekao sam: dakle prijatelji, želim ovo pojasniti, upravo sam video pred sobom viziju o Africi. Rekao sam: možda je neko na svom putu za ovamo, ili možda on želi da idem tamo preko, jer vreme je da se ispuni vizija, što će biti neuporedivo veće nego što je bilo ono prethodno. I tako onda dok rekao sam: nebeski oče, mi ne tražimo znake, koliko vas zna ko traži znake? pokvarena i preljubna generacija. Da li je to tačno? I mi ne želimo biti u toj klasi. Ali rekao sam, mi ne tražimo, ali ipak ti daješ znake. I ja se molim da ti to učiniš, molio sam se i želeo sam znati šta će da se događa i tako dalje, kada da idemo i tako dalje. Ali sada, ako ova devojka sada ovdje stoji i ta vizija se pojavila, ako želiš da se spremim za Afriku, hoćeš li dati ovoj maloj devojci, ovoj jadnici ovdje i hrišćanski, iako je doktor rekao da je živac oštećen, to onda treba da bude djelo stvaranja, hoćeš li joj vratiti savršeno zdravlje i to će biti znak između tebe i mene, da se moram spremiti za Afriku i ne znajući da su ta braća plovila upravo tada i da će biti ovdje sutra uveče da bi se organizovali skupovi u Africi, ništa o tome nisam znao i kada sam skinuo ruke sa male devojke, povikala je, majko vidi! I ona je bila zdrava i normalna kao što je to i ranije bila. I bili su tamo neki ljudi iz veoma formalnih crkava poričući samo postojanje Svetoga Duha, velika današnja denominacija na svetu, raspravljali bi se sa vama dok vam ne padne šešir ili bi se borili protiv da ne postoje čuda. Velika grupa tih ljudi došli su tamo jedan po jedan, muž i žena, i rukovali se sa mnom i rekli, brate Brahame, mi smo vjerovali u čuda, ali ovo potvrđuje da Bog jeste, jer ta devojka je iz našeg komšiluka i tu ste vi, tako je. Tako, Bog još uvijek vlada i upravlja. Haleluja, oh kako ga mi volimo. Zakon je bio senka dobara koja će doći. Čujte ovo. Zakon je bio senka dobara koja će doći. Dakle, ako bi trebali tipizirati šta ja i činim, dosta koristim tipologiju, tako da je prema tome zakon je bio senka, tako da sve što je zakon mogao učiniti bila je tama. Tamo također mora postojati i određeni procenat svetla u tami da bi se načinila senka. Da li je tačno? Tako puno ljudi citirajući Psalam 23, oni to pogrešno citiraju govoreći prolazim kroz mračnu dolinu senki smrti. Dakle, ako bi to bila mračna dolina, onda ne bi postojala ni jedna senka. Tako vidite, sama smrt u vreme zakona. Za Davida smrt je samo senka i postoji dosta svetla u smrti. Dakle, ako bi to sve bila tama, moj Bože, pa to bi bilo užasno, ali smrt je samo senka. Tako da tamo mora postojati svetlo koje je pomešano sa tamom da bi bacilo senku. Nije li to predivno znati šta je u borbi? Dobro, koliko vas poznaje brata Bosworta, o kakav je samo imao u Chicagu i još u Indianapolisu, pozvala me njegova žena i rekla, brate Brahame, tvoj stari prijatelj umire. Rekla je, ima smrtno krkljanje u grlu po čitav dan i probali smo te svuda naći. On se nalazi u intenzivnoj nezi bez svesti i krklja po čitav dan grlom, mislim da će umreti pre jutra. I brate Brahame, želimo da ti propovedaš na njegovoj sahrani. Rekao sam, sesto Bosworth, nemoj o tome da pričamo. Hajde da govorimo o nečemu drugome. I mi smo pali na naša kolena pred Bogom i objavili to večer pred crkvom, pred hiljadama ljudi, a sljedeće večeri brat Bosworth me je pozvao i pričao sa mnom na telefonu. Da, gospodo, rekao je, brate Brahame, voleo bi biti s tobom u Kedel šatoru na probuđenju. Rekao je, možda ćemo ići jednom u narednih par godina. Oh, volim takvu hrabrost. Bez senki i bez negativnosti, sve je u pozitivi. Taj stari učitelj, on tačno zna gde stoji. I svako ko čita Bibliju zna da sve što smrt može učiniti je da stavi senku ili avet pred vas. Ali vas ona ne može zadržati. Hrist je rastereo sve te gromove tame i oslobodio je one koji su bili u raju, u senkama, ulazeći sada u pozitivnu stvarnost, u prisustvo Boga našega Oca. Kakve li misli, i ne samo misli, već istine koju je Bog objavio kroz svoju reč. Sve što je zakon činio je bilo da je bio senka dolaska Isusa Hrista, jer u njemu je savršenstvo. I ako bi se ja udaljavao od sunca, a sunce mi sijalo u leđa, Od toga bi nastala jedna senka i mogao bih pogledati na tu senku i prilično dobro pretpostaviti kako bi izgledao. Šta god da sam ili ptica koja leti ili četvoronožna životinja ili šta god da bi to moglo biti, to bi odrazilo senku. A zakon je jedino odražavao senku dolaska Gospoda Isusa. A onda ovdje u sljedećoj glavi u Hebrejima 11. glava Pavle govori, tamo govori o velikim herojima vere, kako su umakli oštrici mača i bili, i kako su bila zatvarana usta lavovima, i kako su velike i predivne stvari bile učinjene dok su ljudi živjeli pod senkom. I učiniti sve to verom, koliko bi mi tek onda trebali biti više u stanju da učinimo danas, kada je ovdje stvarnost senki. Kada je došao Hrist, ispunio sav zakon i postao je pravi, živi, uskrsli, proslavljeni Hrist u našoj sredini. Kakva bi mi vrsta ljudi trebali biti? Da, ja vjerujem da će uskoro nastupiti vrijeme da će iseljenje biti, da će iseljenje čudom biti jedna tako uobičajena stvar. Moramo pribaviti malo vere za uzdesenje u crkvi da bi otišli odavde u jednom od ovih dana. Zakon je bio senka. Kako je on samo predskazao senkom sve stvari, mogli bi se vratiti nazad ako bi nam to dozvolilo vrijeme i dobili odande velike stvari, sve do dolaska barke kroz potop, kako je Mojsijev bio dole u Egiptu i mnogim velikim likovima u promjeni vremenskih dispenzacija, kako je zakon putem reči i zakona bio superioran i kako je sve ostalo ustuknulo kada je Božji zakon pokazao taj zakon. Dakle, ako je Božja reč putem zakona govorila i preuzela inicijativu, koliko više bi trebalo Sveti Duh u ljudskom biću koje je bilo nanovo rođeno kroz milost i pozvano od Boga, to bi trebalo biti vatra koja je bila iza te reči kada se pokrenula napred kroz krštenje Svetim Duhom. Šta bi to tek danas trebalo da bude? Ta reč je imala jedan tako veliki efekat, znajući da će nebo i zemlja će proći, ali reč Božija nikada neće proći. A zakon je bio Božija izgovorena i napisana reč. Gledajte, i to je bilo čuvano na jednom svetom mestu. I odozgo je bila poprskana krvlju. Bila je tamo odozgo i jedna kruna da bi bilo pokazano da su to kraljeve reči. Iako pokazana senkom kao i danas, krv je poškropila vernika odakle dolazi Božja reč iz vernika. I kakvog bi to samo efekta trebalo da ima danas kada je ono tada bilo poškopljeno jagnjećom krvlju, a ovo je poškopljeno krvlju Isusa Hrista, naša vlastita svest o grehu i nečistoći. Kako je samo moćna stvar zakon trebao biti? To je mjesto gdje ja nalazim slabost crkve punog evanđelja, jer nemaju veru u ovu potvrđenu reč koju su primili. Zaustavimo se ovdje za trenutak, vratimo se nazad i slušajmo samo par minuta. Šta je bila ta reč? Ova reč koju mi večeras čitamo iz Biblije nije postojala samo u to vrijeme kada ju je pisao Sveti Pavle i Luka i Marko i Jovan, već ova reč koju mi čitamo iz Biblije je bila izgovorena pre nego što je čak nastao svet. Amen. Jedinu stvar koju su oni učinili je da samo zabeleže ono što je Bog već izgovorio. Biblija kaže: u početku beše reč. I reč je bila sa Bogom. I reč beše Bog. Dakle, napravimo jedan mali zamišljeni put pre nego što je svet ikad počeo. Da li znate da je Isus bio jagnje zaklano pre postanka sveta? Dakle, sklonimo samo zavese i slušajmo o tome samo trenutak. Onda će vam to dati hrabrost za bilo šta što vam je potrebno. Dokle god vi to nađete ovdje zabeleženo, samo se držite za to, Bog će to izvesti na dobro. Mislite o tome, zemlja se okreće oko svog kruga i večnost je. Kao što je večnost jedan savršeni krug i tamo nema ćoškova i nema kraja. Ako bih ja započeo jedan savršeni krug od ove klupe i da mogu proseći tu klupu i pod i kroz zemlju milijardama godina i eonima vremena i to bi se i dalje nastavljalo kao jedan savršeni krug, bez kraja. Na takav način je Bog bio u večnosti na početku. Dakle, mi ne možemo Sotonu počastiti epitetom stvoritelja, on samo izobličuje ono što je Bog već stvorio. Bog vas je stvorio da budete savršeni, a Sotona vas je izobličio u nesavršenost. Bog vam je dopustio da budete vašoj ženi kao zaljubljeni par, da legalno budete venčani, ali voleti nekoga drugog to izobličuje tu pravu ljubav koju biste trebali da imate prema vlastitoj ženi. To čini Sotona. Vaša ljubav bi trebala biti prema Hristu neokaljana. Ali Sotona izopačuje tu ljubav prema nečemu od ovog sveta. On to izopačuje. Tako kada on izopači dobru stvar u lošu i poveo je i anđele sa sobom, jedan mali blok je otpao iz ovog savršenog kruga večnosti i spustilo se dole u mesto koje je zvano vreme. To ulazi upravo ovde, ide okolo, izlazi napolje upravo ovde. Vreme, večnost postaje skroz dole kroz vreme. Dakle, kada je Hrist video šta je Sotona učinio, kada je Bog to video, ovde nazad na početku vremena, zapazite to sada, jer Bog u početku nije bio mudriji, a niti je bio manje mudar nego što je on to večeras. Bog je neograničen. Da li to verujete? Bog je beskonačan, onda se on nikada ne može menjati. Dobro, mi postajemo malo pametniji kako starimo i ceo svet postaje malo pametniji. Nekada ste išli u crkvu u Fort Worth T modelu, večeras možete imati V8 u tom istom. Nekada jedini način da se pređe okean je bio da plovite na starom brodu, a večeras će vas prebaciti mlazni avion. Vidite, postali smo pametniji, ali ne i Bog. Bog je bio savršen na samom početku i on će biti upravo isto toliko savršen i na kraju. Dakle, evo šta ja volim, slušajte to sada. Ako je Bog neograničen i savršen i ne može učiniti grešku, da li me pratite? Ako on ne može pogrešiti, onda način na koji je Bog postupio u početku kada je nastupila kriza, onda on mora delovati na isti takav način kada se pojavi kriza ili je on pogrešno postupao kada je delovao ranije. Da li vi to vidite? Onda kada Bog nešto kaže, on se mora toga držati da bi bio Bog. Amen! To bi jednoga metodistu načinilo religioznim, zar ne? Pogledajte to, Bog mora ostati sa svojom reči. Ako to verujete, recite amen. On se mora toga držati i onda kada na zemlji nastupi neka kriza kao što su ljudi umirali u pustinji i Bog je podigao bronzanu zmiju radi njihovog izlečenja, jer su doktori i tako dalje bili sa njima, ako su imali ma koji, ne bi nijedan od njihovih lekova iz Egipta ne bi iscelio njihovu bolest, tako da je Bog morao delovati. I danas je nastupila jedna kriza kada imamo više bolesti nego što je to svet ikad znao. Bolesti poput raka, srčanih oboljenja koje doktori ne mogu ni dotaći. Onda je Bog pod obavezom da postupi na isti način kao što je i tamo ranije ili je on pogrešno delovao kada je postupio u to vreme. Sigurno zdrav razum bi to morao dokazati kada to čak ne bi bilo zapisano ni u reči jer on mora biti isti. Tako da kada Bog kaže reč, zauvek to je deo njega i to ne može izneveriti isto onoliko koliko i Bog ne može izneveriti. Ako samo jedna Božja reč može izneveriti, onda Bog nije neograničen, beskonačan, a niti je svemoguć. Ako je on mora povući nazad, onda on postaje smrtnik kao što sam ja i ti. Tako je, ali kada on govori, to je savršeno. Amen! O, to je ono što ja volim. Savršenstvo. A i mi smo savršeni sa reči. Zakon je imao senku budućih dobara koje su trebale nastupiti, a ne sam lik stvari, te žrtve koje su se prinosile iz godine u godinu nikada nisu usavršile onoga koji je dolazio s njima. Isus je rekao u Evanđelju po Svetom Mateju: budite stoga savršeni onako kao što je i vaš Otac na nebu savršen. Pa kako ćete vi to postići? Kako to možete učiniti? Kako vi možete biti savršeni onoliko koliko i Bog savršen? Ali to je bilo poslanstvo ili zapovest Isusa Hrista, da se bude savršen kao što je Bog na nebu savršen. Onda kažete: ko može biti savršen? Stani samo malo, hajde da vidimo kako je načinjeno to savršenstvo. Dakle, Bog skroz tamo na početku, kada je on unaprijed video kroz ovu mrvicu vremena, i on je znao da će oni morati imati lek da bi se spasili oni koji žele biti spašeni, oni koji gladuju za time da budu tamo gore u toj oblasti. On je morao načiniti put da otkupi te ljude ponovo nazad. Ako je on bio neograničen u početku, nije uopšte postojala ni ptica, ni žaba, ni muva, ni bilo šta drugo na svetu, a da on nije znao još pre nego što je formirana zemlja. Amen. Razmislite samo o tome. On vas je znao. On je znao mene. U nameri, znajući da će naša srca gladovati i žednjeti za njime, on je načinio lek. Njegova velika ljubav, njegova velika sila i njegov veliki zakon su ga primorali da učini to. On nije mogao učiniti ništa drugo da bi bio Bog, nego da načini put. I kada je on pogledao dole kroz tokove vremena, od ovoga kraja pada ovde, sve tamo do onoga kraja pada, da li znate šta je Bog učinio? Bog nije učinio ništa drugo, već je govorio o dolasku Isusa Hrista, njegovog vlastitog sina, što je bio on, s kim je bio ušatoren na zemlji, došao je iz neba, postao je telo i nastanio se među nama, otkupio nas, vratio se gore nazad i stoji ovde gore na drugom kraju. I o, taj veliki autoput koji je video Isaija, koji je išao tuda, prolazeći preko vremenskog luka, Hrist je stajao na drugom kraju, na kraju gde je prijem. Ovdje sam ja to malo nacrtao za decu prethodno veče i govorio sam o Mojsijevom ocu i majci. Kako su oni vratili malu bebu, vratili su je Bogu koji ju je njima dao. Rekao sam, dakle, ako budete spasili svoju dušu, ako je budete čuvali, vi ćete je izgubiti. Ako je vratite Bogu, sačuvat ćete je. I to je 5 puta rečeno u Bibliji. Dakle, rekao sam da su Mojsijev otac i majka čuvali ga, izgubili bi ga. A da su ga vratili nazad Bogu, oni bi ga sačuvali. I kako su samo toga dana kada su ga izgurali napolje prekrivenim lišćem i rogozima, kako je onda Bog ustao sa svoga prestola, veliki plašt je pao oko njega, iskoračio je tamo napolje, rekao je: dođe vamo Gabriele i svi vi anđeli, dođite vamo, pogledajte tamo dole, imam tamo nekoga ko mi veruje. Ja sam im to dao, a oni to vraćaju nazad. Oni to ne mogu sačuvati zato što će to veštice pakla zgrabiti. Te stare žene su išle okolo i prekrile su njihove male glave i bacali ih i hranili su njima krokodile. Rekli su: pa ako ga budemo čuvali, oni će ga ubiti, izgubit ćemo ga. Ali ako ga vratimo Bogu, sačuvat ćemo ga. I u ovom malom čamcu u kojem plovite večeras imate tamo unutra veoma dragocenu stvar, a to je duša. Ako ćete je čuvati, izgubit ćete je. Ako idete da je sačuvate, idete tamo napolje u svet i ponašajte se kao i ostali, izgubit ćete je, ali ako je budete vratili onome koji je vama dao, sačuvat ćete je. Amen. Samo mu verujte. I oni su stavili tu malu bebu u kovčeg i gurnuli ga napolje. Mogu čuti kako je Bog rekao: Gabriele, dođi ovamo za minut. Pozvao sam 10.000 anđela u maršu i proređao ih skroz dole uz Nil. Pazite da mu se ne približi ni jedan krokodil. I ako dospe u neki vir, pobrinite se da izađe kako treba. Vi ćete Postoji mnoštvo virova u ovom životu, moj brate, ali ako je Bog pozvao anđele u maršu da se pobrinu za to, nemojte se brinuti, on će vas izbaviti stoga. Amen. Zapazite. I mali kovčeg je bio premazan smolom. Mogu zamisliti zašto su oni stavili katra na njega, znate, kao napolje na ulicama kada su se veliki krokodili približili svojim nosom, kakav li će to biti miris? On se povuče i kada ga posmatramo iznenada, on postane iznerviran i odlazi odatle. Zašto? Gabriel je sedeo na kovčegu dok je plovio niz reku. To je bio razlog što ga nisu mogli ni dotaći. To je bilo vraćeno nazad onome koji je to i dao. I tako je to i večeras. Bog je dao svojim anđelima da nas nadgledaju. Anđeli Božiji se tabore okolo. Oni ne dolaze i odlaze, oni ostaju ovdje. Meni se to sviđa. Anđeli Božiji se u tabore oko onih koji ga se boje. Mogu čuti Gabriela kako kaže, ali Gospode, gdje ćeš ti biti sve ovo vrijeme? Ja ću biti na tom prijemnom kraju, tamo dole na drugom kraju. On će biti tamo dole da ga prihvati kada ga stigne tamo. To je mjesto gdje on stoji večeras. Na kraju gdje je prijem. I on stoji na kapi slave. Na kraju gdje je prijem da prihvati svoju djecu. I jednoga dana kada se ovaj život završi, on će posegnuti dole i obmotat će taj put svetosti oko svoje ruke i povući će ga veoma. I kada to učini, mjesto gdje je ona ovdje pala, on će ponovo podići svakog vernika pravo nazad u tu oblast večnosti i ona će se skotrljati kroz doba, a on je na onom kraju prijemne strane. Čega se vi bojite? Plašite se da on to neće učiniti? Da, on hoće. Toliko sigurno kao što postoji Bog na nebu, on će to učiniti. I on je na tom kraju gdje je prijem. Moj Bože, pogledajte to. Onda kada je Bog tamo stajao i rekao, evo mog programa i sada reč, u početku je bila reč, dakle reč je izražena misao. Dakle, Bog je o tome razmišljao, dakle to je bila samo misao. Ali kada je on to izrazio, to je postala reč. A jednom kada je to već izraženo, on to onda ne može povući nazad, on mora ostati s time. Tako da Biblija jasno kaže da je Isus bio Božije jagnje zaklano pre postanka sveta. Jer onoga trenutka kada je Bog to izgovorio, on je u nebu bio zaklan već tada. Jedino što je trebalo da se učini je da on materializuje to. Jedino što je on trebao učiniti da to izađe iz glave 4000 godina pre nego što je on u stvari bio ubijen. Ali kada je to bilo izgovoreno, bilo je to tako savršeno i moralo je biti i to je moglo biti snimljeno kao jedan dokument u nebu jer Bog je tako rekao i moralo je biti. Nije ni čudo što je on rekao tvoje seme će zgaziti zmijinu glavu. Dakle, kažete to je bio Isus, da vam samo nešto kažem, koliko ovdje ima hrišćana, podignite ruke na novorođenih hrišćana, sigurno, pa to ste svi vi u redu, da li ste znali da u isto vrijeme kada je on bio ubijen, da ste i vi bili prihvaćeni? Da li ste to znali? O, kažete, brate Brahame, pa ja sam postao spašen tek pre oko nedjelju dana, slava Bogu, novo ime je tamo upisano u slavi. Čekajte samo malo. Ne želim da budem u neslozi, ali Biblija to drugačije iznosi. Biblija je rekla tamo u knjizi Otkrivenja da će u posljednjim danima, da će Antihrist biti veoma religiozan i da će ići okolo i da će biti kao neka religiozna osoba i da će zavesti sve na zemlji čija imena nisu bila upisana u Jagnjetovoj knjizi života. Od kada? Od probuđenja? Od postanka sveta. I u isto vrijeme bilo je rečeno da će jagnje biti ubijeno i ta krvava mrlja bila je još onda određena, a vaše ime je bilo povezano sa time u samom tom trenutku i bilo stavljeno u jagnjetovoj knjizi života, a jedino što ste vi imali da učinite je da istrčite napolje u vremenu u kojem vas je Bog pozvao Svetim Duhom i niko ne može doći k meni, a da ga moj Otac ne pozove i svi koji budu došli k meni daću im večni život i podići ih u posljednji dan. Fiu. Voleo bih da sam duplo veći, možda bih mogao povikati još dva puta glasnije. Razmislite o tome da čak pre nego što je svet uopšte bio postavljen, kada je Jagnjetova knjiga života govorila tamo u početku, vaše ime je bilo spojeno sa smrću, sahranom i Hristovim uskrsnućem. Čega se plašite? On se nalazi tamo gore na tom prijemnom kraju, on ima ovdje svoje anđele koji nas nadgledaju, on je uskrsnuo je i rekao je da će nešto učiniti. Ako želite iskočiti iz kovčega, samo napred, ali ja želim ostati tačno sa time, gospode, ti si rekao tako, ovo je tvoja reč. Ono što si ti izgovorio još tamo ranije kada si govorio o mom udruženju s time, ja stojim s reči. On je tako rekao. Šta je reč? Proroci su rekli, Sveti Duh se spustio dole i jednostavno govorio reč kroz proroka. Onako kako su oni to zapisali u knjizi da je Bog govorio pre postanka sveta, u početku je bila reč. Haleluja. Vidimo ga na Golgoti kada je sve što je on ikada posjedovao, Hrist je to vratio nazad crkvi i dao crkvi. I sve što je bilo u Hristu, Hrist je izlio to u crkvu. I ja sam sa vama, čak i u vama, sve do kraja sveta, Isus Hrist je isti juče, danas i zauvek. O crkvo živoga Boga, kako možete oko tih malih stvari koje su toliko beznačajne, zašto ne položite svoju veru u reč živoga Boga i pogledajte na te ljude tamo od davnina, te senke poput Abrahama i njih, nazivali su nepostojeće stvari kao da su postojale. Bog je tako rekao. Kada je bio Abraham tamo davno, zakon je verovatno pitao, čoveče, šta je s tobom? Imaš 100 godina, žena ti 90 i kažeš da ćeš imati bebu? Slava Bogu, da gospodo. Pa čoveče, ti si lud. Nešto je pogrešno u tvojoj glavi. Bolje je da odeš kod lekara. Nešto nije u redu s tobom, Abrahame. Ne, nije, upravo sam doživao promjenu srca. Šta kad bi danas neki čovjek od 100 godina sa ženom 90 ušao u ordinaciju kod lekara i rekao, doktore, želim da dobijemo sobu za porodilje, da bude spremna, žena će mi imati bebu, doktor bi rekao, pa da vam nešto kažem, gospodine, ako biste se samo malo udaljili iz sobe, on bi pozvao ljudi sa psihijatrije, dođite ovamo brzo, ponesite lisice. Naravno, jer je mudrost Božija ludost za svet, a mudrost sveta je ludost za Boga. Ali oni koji će ikada postići nešto kod Boga moraju uzeti Božju reč i reći da je to tako. Hej, brate, to će poraziti đavola na svakom mestu. To će isceliti svaku bolesnu osobu koja je u zgradi. To će svakome ovdje dati krštenje Svetim Duhom. To je vaše obećanje. Pa zašto ste ovdje? Ako ste ovdje kao jedan pravi vernik i vi sedite ovdje čekajući da služite Gospoda, Bog je pod obavezom i vi ne biste mogli da imate tu želju u svom srcu, a da je Bog nije tamo stvorio. Vi niste tako običavali da činite, ali to je Bog sam stvorio. Svaki od vas, možda ovdje postoji neko ko je bolestan, kažete, želeo bih da budem iseljen, brate Brame, patim od stomačnih tegoba već godinama ili od glavobolje ili nešto poput toga, Bog je ovdje da to učini, vidite, to nije Bog, to ste vi, razumete, on je ovdje da to učini, njegova reč je stvarna, ako se samo možete uhvatiti za to i reći, to je istina, razlog što je to, vidite, razlog što ste vi bili spaseni je tako lako, a nekada vi ste bili iseljeni, to je sve zato što ste bili izabrani pre postanka sveta, vaše ime je bilo stavljeno u Jagnjetovu knjigu života i taj napor kao sin ili kćer Božija je i dalje na vama. Oh, vi ste dospeli, a ipak vi dalje češete svoju glavu i pitate se, znaš da bih ja to trebao učiniti, postoji nešto, ja ću učiniti to malo kasnije, konačno to se obrne i tamo ste vi bili, dakle iseljenje je uključeno u ovo, vi verujete u iseljenje, inače vi ne biste došli da slušate o tome, dakle ako biste mogli to zgrabiti isto kao što ste to učinili sa svojim spasenjem, imali biste iste rezultate, morali bi, dakle zakon koji je bio samo senka budućih dobara koja su trebala nastupiti, nikada nije mogao usavršiti štovatelja, dobro, zašto nije mogao? Zato što tamo nije bilo ničega čime bi ga mogao usavršiti. Zakon je bio senka. U starom zavetu kada su želeli prineti žrtvu, čovjek je doneo jedno jagnje, on bi ga doneo tamo gore i on je ispovedao svoje grehe i položio je svoje ruke na jagnjetovu glavu i rekao je Bogu da mu je bilo žao zbog onoga što je učinio. A sveštenik bi prerezao jagnjetov vrat, tu glavnu venu ovdje, a mališa bi počeo da se trza, bleji, umire, a ruke su mu bile skroz okupane krvlju i on je osjetio drhtanje i jagnjetov bol ležući tamo i pateći i on je gledao u njega, ono se treslo i patilo i treslo se i patilo poput toga i on bi mislio, to sam trebao biti ja, kako sam ja grozan čovjek samo. Gledajte sada, taj čovjek što je otišao odande nije bio savršen. Nije mogao biti, zato što kada je to učinio, on je odande otišao sa istom željom u svom srcu da ode i učini isto što je činio kada je i došao tamo unutra i dalje je imao istu želju. Zašto je on imao i dalje istu želju? Zašto? Krvna ćelija je bila presječena u tom jagnjetu koji je bio senka Božijeg jagnjeta. Dakle, kada je ta krvna ćelija presječena i kada je prsnula, život koji je bio u krvnoj ćeliji ili u jagnjetu, što je sadržalo dolazeći iz jedne krvne ćelije, to se sve vratilo nazad u jednu glavnu krvnu ćeliju, što je bilo od klice, što je bio polen od mužjaka, i kada je ta krvna ćelija bila presečena i ovaj život je bio ovdje odvojen, život koji je bio u toj krvnoj ćeliji nije mogao da se vrati na štovatelja, ne gospodo, jer kako je mogla jedna životinja bez duše, kako je mogao duh iz jedne životinje bez duše da se vrati nazad i da se uklopi sa ljudskim duhom? To nije moglo da se desi, jer ona nije imala dušu, bila je to jedna životinja. Dakle, ali kada je štovatelj, gledajte ovdje, u sljedećoj glavi ovdje preko u Hebrejima rečeno je sljedećih nekoliko stihova ovdje ispod, jer kada je štovatelj jednom očišćen, ne bi više imao svesti o grehu. I on je svojom sopstvenom žrtvom zauvek usavršio one koji su posvećeni. Koliko dugo traje savršenstvo? Pa zauvek. Pa šta je onda Sveti Duh, prijatelji? Mi smo tome dopustili previše raznih stvari. Vi luterani, moj Bože, vi mislite da zato što ste se priključili luteranskoj crkvi, pravednik će živjeti od vere. Kako je rekao Luter, mi to imamo, ali su otkrili da nisu to imali. Vi metodisti koji ste bili posvećeni kada ste klicali, tapšali, trčali gore dole kroz prolaz, mislili ste da ste to dobili, ali ste došli do saznanja da niste. Pentekostalci kada su mogli govoriti u jezicima ili plesati u duhu, mislili su da su to dobili, ali su spoznali da nisu. Tako je, sve te stvari su u redu, ali to nije to. To je osoba, Sveti Duh lično, uskrsli Hrist. I kada položite ruke verom na Božiju prihvaćenu i obezbeđenu žrtvu, koja je apsolutno bila savršena, tamo je Hristovo telo. A iz Adamovog boka došlo je rebro od kojeg je postala njegova nevesta. I iz Hristovog tela, boka, izašla je krv, voda, duh za njegovu nevestu. I kako mi dospevamo u to telo? Jednim duhom svi smo kršteni u jedno telo. Prva Rimljanima 8.1, radi toga nema više osude onima koji su u Isusu Hristu, koji ne žive po telu, već po duhu. Oni su poput Abrahama, oni nazivaju stvari koje nisu kao da jesu, zato što su umrli stvarima ovoga sveta i ponovo žive u Isusu Hristu kroz krštenje Svetim Duhom. Amen! To možda ima semena slame na sebi i lovora, ali će vas to spasiti toliko sigurno koliko ja stojim za ovom propovedaonicom. Amen! I zapazite, štovatelj koji je jednom očišćen nema više žrtve, nema više želje za grehom. Nema više svest, a ta reč svest je u stvari želja. Pogledajte i provjerite da li je to tačno. Svest je ono što je u tome i unutra tamo proizvodi vašu želju. Vaša svest je to da to učinite i vaša svest da to ne učinite, to je vaša želja. Tako onda, ako štovatelj pod zakonom nije mogao biti očišćen zato što je to jagnje bilo samo senka, a on je otišao dalje sa tom istom željom, no ipak to je na ispravan način govorilo o pravom jagnjetu koje dolazi. I onda kada je Bog poslao svoje jagnje i kada je ono umrlo, pa onda kada je došao štovatelj, stavljajući svoje ruke verom na krvave lokne gospoda Isusa, i možete u svom srcu to ceniti da je on bio jedina stvar koja je ikad mogla doći i otkupiti vas, i da bi vi bili izgubljeni i išli u pakao, i da onda cenite njegovu ljubav prema vama kada niste bili prikladni za ljubav, da cenite njegovo predznanje o vama, da ćete vi imati srce koje će to učiniti, i da cenite njegovo vođstvo Svetim Duhom da vas dovede do tog mesta gdje on stavlja, i vi polažete svoje ruke na njega verom i odričete se svog sopstvenog života kao grešnik, i umjesto toga prihvatate njegov život, onda vas krv Isusa Hrista očišćava, a život koji je bio u krvnoj ćeliji Hrista, što je niko drugo do sam Bog, taj Sveti Duh, vraća se nazad u vaš život i uklapa se sa vašim telom, i vi postupate i živite hrišćanski život do dana dok ne napustite ovaj svet. A đavo vas ne može ni dotaći ako bi to hteo. Amen. Onda je svako obećanje iz knjige vaše. On to ne može učiniti. Zašto? Krvna ćelija. Odakle ona potiče? Odakle ona potiče? Iz jagnjeta. Te male ovce. Odakle to potiče? Od mužjaka ovna. To je iz seksualne želje. A to je bilo grešno. Nakon što je Bog objavio da je načinio to dopustivim, ali nikada savršenim, Bog je načinio čovjeka od zemaljskog praha i udahnuo u njega životni dah i on je postao živa duša. Ali onda grešeći, žena je postala taj instrument da donosi život i to je razlog što se to mora vratiti nazad, to telo. Onda se mora pobrinuti za dušu najpred da bi se započelo sa jednim novim životom. Da li to shvatate? Dakle, kod tog jagnjeta, kada je život bio pokidan na mestu gde se žrtvovalo, štovatelj sa svojim krvavim rukama, shvatajući da je bio grešnik, je bila senka tamo sa Golgote. Ali štovatelj nije mogao postati savršen, zato što od života koji je izašao iz jagnjeta, on nije mogao biti vraćen nazad u telo jagnjeta, zato što je on bio čovek. Jagnje je bilo, imalo je drugačiju prirodu. Dakle, ako bi se život jagnjeta mogao vratiti nazad u štovatelja, on bi izašao tamo negde napolje i jeo travu i ponašao se kao jagnje, zato što je ono bilo životinja, tako da on nije mogao biti usavršen. Ali u ovom slučaju, kada je štovatelj jednom očišćen od njegovih greha, sam život koji je bio u tom telu, vraća se nazad i krštava tog pojedinca u Svetoga Duha. Dakle, sada to jagnje nije bilo rođeno iz seksualne želje. Tamo gde je počela ta originalna krvna ćelija, svemogući Bog ju je stvorio u utrobi Marije. Nijedan muškarac sa time nije imao ništa. I ta jedna krvna ćelija gde je Bog sebe spustio dola i došao u tu krvnu ćeliju i odande je naraslo telo koje se zvalo Hrist, došao je u punini duha i živeo u njemu. Onda kada je tamo ta krvna ćelija bila presečena zbog greha, svaki čovjek koji dolazi Hristu, očišćen je tom krvlju, nema više svesti u grehu i savršeno je usidren u Hristu sve do dana svog otkupljenja. Efežanima 4.30 kažu: ne žalostite svetoga Božjeg duha kojim ste zapečaćeni sve do dana svog otkupljenja. Amen. O, to čini da đavo ode kada vernik shvati gde se nalazi, kada on... Ko je on? O, nema ničega dobrog u meni, brate Brahame. Tako je, nisam ni ja bio ni malo dobar, a niti ste vi. Ne postoji ništa što smo mi mogli učiniti u vezi toga. Ali kada bi vi to samo mogli prepoznati da niste dobri, onda se vi više nećete pouzdati u svoja sopstvena dela. Ako bi tamo postojala samo jedna stvar koju biste mogli učiniti da to zaslužite, imali biste nešto čime biste se mogli hvalisati. Gospode, tražio sam te i noć i dan, ali vi mu to ne možete reći. On je rekao: niko ne može doći k meni ako ga Otac ne dovede, a Bog je taj koji traži čoveka, a ne čovek Boga. Tako da vi nemate da kažete niti jednu stvar, već: Bože, hvala ti, to je tvoja milost koja je to učinila. I tamo, dokle god ste vi prihvaćeni u ljubljenome, kako vas onda Bog može izvesti na sud kada je on već osudio Hrista umjesto vas? Kako biste vi mogli onda patiti radi svojih greha kada je Hrist to već učinio? Bog bi bio dvostruki u kažnjavanju i jedna užasna osoba. Tako je, dok je to u celini bilo isplaćeno sa Isusom Hristom, a vi ste to prihvatili, i dokle god Bog prihvata Hrista, on prihvata i vas sa Hristom. I kada je on tu radio? Pre postanka sveta, kada je on to izgovorio u postojanje, on je izgovorio i vaše otkupljenje s njime. Vaša imena su bila upisana u jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. A onda se plašite. Uf. O, kako bih samo mogao nastaviti dalje. Ja sam prestao već odavno sa time, nisam čak to ni pokušao od samog početka. Ja sam se samo predao i pustio da on drži. Neko je rekao, kada sam u to vreme bio bolestan, kada sam govorio o tome, rekao je: brate Brahame, da li si se držao svoje religije tokom bolesti? Rekao sam: ne gospodine, ona je držala mene. To je razlika. I to je ono što se dogodilo. Kada je Bog doveo Izraelu, Abraham je verovao Bogu, razgovarajući sa jednim zaista istaknutim, sa jednim od najvećih hrišćanskih vođa na svetu danas, jednim od najvećih, pastir Boze i ja u njegovoj sobi nedavno govoreći. Razumete, to nije ono što smo mi učinili, to je ono što je Hrist učinio. To nije ono što ću ja učiniti, već to je ono što je on već učinio. Ja znam da nisam dobar, nikad nisam ni bio i nikad neću ni biti, ali onda u Božjoj prisutnosti ja sam apsolutno savršen, zato što to nisam ja, on uopšte ne vidi mene, on vidi Hrista. Ja sam u Hristu. I moje ime je spojeno sa njegovim još u vrijeme postanka sveta. Ja samo čekam da se zavesa podigne. I ići ćemo u jednom od ovih blagoslovljenih dana da ga sretnemo u vazduhu. Neko je rekao, brate Abrahame, zar se ne bojiš? Znate, često tada, davno kada sam bio dečak, propovednik, o, ljudi su dolazili i pitali, brate Abrahame, zašto ako je to tako, pa ja, onda ja mogu raditi šta god da poželim. Rekao sam, to je tako, sigurno radite šta god želite. Ako je zlo u vašem srcu, onda vi nikada niste bili na Golgoti. To je onda zasigurno. Ja uvek činim ono što želim. Bog mi daje da činim ono što želim i meni je tako drago zbog toga. Ako bih činio ono što đavo želi da činim, teško je reći šta bih onda radio. Ali ako ja činim ono što želim činiti, kao što sam ja činio pre nego što sam postao spašen, ali sada tamo se nalazi unutra jedan novi duh i to nije duh jagnjeta, a niti je to duh Viljama Branhama, to je duh Isusa Hrista koji čini da volim one koji nisu zaslužili da budu voljeni i čini da radim stvari za koje nikada nisam ni mislio da bi činio. To je on, jer ako bih to bio ja, znate li šta bih ja večeras rekao? Nazvao bih gospodina Bozea i rekao, pa prijatelju, na nogama sam već dve noći. Nisam ni malo spavao, nisam spavao više od dva sata u zadnje dve noći. Odlazio i dolazio i ljudi na vratima i sve ostalo i skroz duboko u noći. Pokušao sam leći par minuta i ponovo sam ustao i to se onda slomi i onda to odlazi. Evo još jednoga dok ne ostanem kod kuće. Ali bilo je tamo nešto u meni što nisam bio ja. Reklo je, ti bi trebao večeras biti u Chicagu. A bilo je 12.30 kod mene kući. Treba da se vozi oko 500 km kroz tu gužvu. Rekao sam, gospode, idem, te mi pomozi. I on jeste, stigao sam upravo na vreme. Bio sam ovde, vidite, to je nešto u vama. On radi toga, nema više osude. Ne može biti za one koji su u Hristu, jer oni ne žive prema telesnim požudama. Oni žive po duhu. I ako volite gospoda, želite učiniti sve da bi mu ugodili. Pa uzmimo to ovako tako da bi i neobrazovani razumeli. Ako volite svoju ženu na ispravan način, ja baš volim svoju ženu istinski, pa šta ako bi se desilo nešto kao ako bi došla neka druga žena i rekla, Bili, i ja te također volim. I da je ona zaista lepa žena i da kaže volim te, ona to neće učiniti, ali ako bi učinila, shvatate. Da li znate šta bih ja rekao? Rekao bih, pa vidi sestro, klekni ovde na minut, želim se malo pomoliti zajedno s tobom, vidite zašto? Pa kažete, Bili, ti si negde u Africi, u Aziji, ko zna gde, tvoja žena to nikad neće saznati. To bi možda mogla biti istina i da ona to nikad i ne sazna, ja bih to znao, shvatate? Ja bih to znao. I još nešto, ako je ja volim na pravi način, kažete, pa ona te toliko voli da bi ti ona oprostila i to bi mogla biti istina, ali ja je previše volim da bih to uradio, shvatate, to je milost, ništa što sam ja učinio, već to je samo moja ljubav prema njoj i tako je to i sa našom ljubavlju prema Hristu kada postanemo na novo rođeni i shvatimo da smo sinovi i kćeri Božije, to nisam ja koji moram činiti ovo i moram, Pavle rekao, sve mi je dopušteno, ali mi nije sve na korist, tako da to nije neki zakon da morate propovedati evanđelje, nije to neki zakon da morate to učiniti, već to je zbog toga što ga toliko volimo. Ja naprosto volim to činiti i ako ga volite na takav način, dokle god tako volim svoju ženu, onda ona nikada ne treba da brine i dokle god ona mene tako voli, ni ona ne mora brinuti. Mi ne idemo jedan do drugog, dakle, da ona kaže, sada slušaj gospodine Abrahame, reći ću ti nešto upravo sada, pošto ti ideš na taj put, dakle, sada ću ti pokazati zakon, da me nisi prevario, mlad čoveče, nemoj to učiniti. I onda kada ona završi sa iznošenjem zakona, onda ja uzvratim i kažem, dobro moja lepo damo, da i ja tebi nešto kažem, dok ja budem na putu da nisi bila sa drugim muškarcima, ne čini to i ne čini ono, dakle, mi tako ne razgovaramo, sigurno, ja je upravo toliko volim, tako da joj verujem i ona me upravo toliko voli, da je to isto tako, tako i kažem, vidimo se draga i moli se za mene, u redu dragi, molit ću se za tebe, požuri nazad, u redu i to je sve što se toga tiče, razumete? Ona nije imala neki veliki zakon, ti moraš biti ovakav, onakav, poškopljen i potvrđen i da si dostigao ovo i ono, to i ono i sve te razne zapovesti i stvari kao što su te. Ako ne plešeš sa svojim nogama ukrštenim ovako, onda nije ispravno, moraš plesati sa nogama ukrštenim ovako. Jedna mlada dama je došla do mene pre izvestog vremena kada su žene nosile te suknje zvane skandalozne suknje i došla je do mene. mene i rekla je, brate Brahame, želim te nešto pitati. I rekao sam, da gospođo, sestro. Rekla je, da li misliš da je za jednu hrišćansku devojku pogrešno da nosi skandaloznu suknju? Rekla je, da li misliš da ja? Rekao sam, pa šta će uopšte jednoj devojci hrišćanki skandalozna suknja? Ako je hrišćanka, bit će toliko daleko ti stvari sve dok pa bit će joj toliko mrtvo kao, jer njena ljubav je prema Hristu, a ne da bude skandalozna. Tako je, ti kratki šorcevi, zar ne? Tako je. Ako volite Gospoda, radit ćete nešto drugo sem toga. Sada možete propovedati sve slobode žena i muškaraca šta god da želite, ali to nikada neće promenuti Bibliju. Božija reč je istinita i to je također i za vas, pentekostalce. Da, Gospodo, o, vi ste spustili ograde negde, nešto se dogodilo, nekada je bilo, ali ne kao što je to sada, to je zbog slabosti propovedalnice i zato što ste vi se upetljali u razne stvari da vas je Sveti Duh bolje učio tada ranije, vaša mama i sve ostalo, i vi ste onda počeli raditi ovo što činite danas, a Sveti Duh se ne menja, znate li? Kako sam počeo da razmišljam da veoma često ljudi preuzimaju duhove jedni od drugih umjesto Svetoga Duha. Gledajte ih samo kako se ponašaju. Idite u crkvu gdje je pastir na neki način neozbiljan, divlje uspaljen i muavac. Gledajte samo, jer će i zajednica biti isto takva. Brate, kažem ti, priliči ti da klekneš i da se moliš Bogu dok ne dođe pravi hrišćanski duh u tvoje srce i razreši sve probleme. Znate da je Biblija rekla bit će gladi u posljednjim danima, ali ne za hlebom i vodom, već za slušanjem Božje reči. Tako je, i prijatelji, to je istina, samo kako to može biti, to je sramota, jer to nikada neće učiniti da štovatelj, jer bi se onda prestali prinositi, ali kada je štovatelj jednom očišćen, on onda neće više imati svesti o grehu. To je sve onda otišlo. Dakle, kada je štovatelj jednom očišćen, kako se to dešava? Kada se život žrtve vrati štovatelju, onda je tu poniznost, strpljenje, nežnost, dugotrpljenje, dobrota, vera. Da li razumete šta sam mislio? Dakle, šta su uradili metodisti? Mi smo želeli klicati i to dobiti. Šta smo mi pentekostalci učinili? Šta smo želeli činiti? Mi smo želeli govoriti u jezicima i to dobiti, ali to nije bilo to. To nije rod duha. Ne, ne, rodovi duha je ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, dobrota, strpljenje, poniznost. Nema ni jednoga vidljivog dokaza toga, ni jednog telesnog. Sve se to nalazi u nadprirodnoj oblasti, tako je. To je skrivena sila koja je u vama, život Isusa Hrista. Vraća se nazad na vas štovatelja, dok vi polažete ruke na njegovu glavu i ispovedate da ste zgrešili. Gledajte sada, jedan dobar baptistički brat je rekao pre izvestog vremena, rekao je, brate Brahame, ne baš pre izvestog vremena, bilo je to pre par godina, rekao je, pa zar nije Abraham verovao Bogu i to mu je bilo uračunato u pravdu? Rekao sam, tako je. Rekao je, a šta to makoji čovjek može učiniti više od toga da veruje Bogu? Šta bi mogao učiniti više nego da ima veru? Rekao sam, to je sve što on može učiniti, to je sve što je Abraham učinio, ali Bog je dao Abrahamu pečat obrezanja kao jednu potvrdu da je on prihvatio njegovu veru. Ja sam rekao, onda kada sve što je staro prošlo i sve postane novo, kada ispovedate i verujete i prihvatite Gospoda Isusa Hrista i postanete krotki, strpljivi, nežni, vera je tamo i da se veruje Bogu, da se veruje božansko iseljenje, veruje cela Biblija, da se veruje sve što Bog kaže, onda je to dokaz da ste spaseni. Bog je obrezao vaše srce i uklonio svu vašu neveru i vi onda verujete u Boga. Šta znači greh? Greh je nevera. Isus je rekao u Svetom Jovanu 4. glava, onaj koji veruje već nije pod osudom. Vi ništa ne morate učiniti, vi ste već pod osudom. Dakle, opijanje, preljuba i sve to, to nije greh. Vi to činite zato što ste nevernik. I vi ste od samog početka jedan nevernik. To je razlog što činite te stvari. Dakle, ako ste jednom postali ispravni sa Hristom, te stvari će jednostavno, one su obrezane na oltaru kada Bog, kada ste vi to ispovedili, Bog to jednostavno uklanja i stavlja svoj vlastiti život tamo unutra i onda ste vi u Hristu i ne možete doći na sud. Isus je rekao u Svetom Jovanu 5.24, onaj koji čuje moje reči i veruje onog koji me je poslao ima već život i neće doći na sud, već je prešao iz smrti u život. On vas ne može dovesti na sud, jer vi ste već bili suđeni. I kada se Sveti Duh vrati da vas navede da živite taj drugačiji život sa Božjim pečatom obrezanja na vašem srcu, da dokaže da ste bili, prestali ste da pijete, pušite, kockate, preklijete, da ne verujete i da ne verujete u božansko iseljenje i u Božja dela i primili ste Boga, i to je jedan pečat za koji svi znaju o od sada pa nadalje. Jednom ste se vraćali kući kao moj Bože ljuti i šutnuli ste u nešto i moj Bože kako ste se samo ponašali kao jedan stari čovjek koji se jednom obratio. Rekli su da je doživeo spasenje. Ovo ne govorim da bi se šalili, ovo govorim samo da bi vi, ne vjerujem u šale, ali kroz to bi mogli vidjeti šta želim reći. Išao je ulicom i pevao, ranije proklinjao, svakako se ponašao da psuje i da galami, otišao je na jedan stari skup i istinski postao spasen, vraćao se ulicom i pevajući, Isuse drži me blizu krsta. Kada se približi vratima, rečeno je, stari kerovi su pogledali tamo i rekli jednoj staroj mački blizu ćoška, rekli su, čujte ovo, hoćete li? On bi ih uvek šutnuo sa ulaza na vratima i sve ostalo, rekli su, kladim se da on to nije primio. Rekla je mačka, vi lezite ovdje, ja ću leći ovdje, vidjet ćemo da li on to dobio ili ne. Kada se on veoma približio, oni to više nisu mogli podnijeti, tako da se pas podvukao pod kuću, a mačka je pobegla iza kuće, on je otišao nazad u dvorište do kokošinca, on bih uvek šutao piliće okolo, sve bi udarao zao, upravo đavo u njemu, tako da je stari petao rekao, znao je toliko da se razbesti na mene kada sam kukurikao da bi ga probudio ujutru i ja ću ga okušati. I tako on je snažno zakukurikao i onda odleteo, nije mogao to više izdržati. Stara krava je rekla, dakle ja sam užasno svezana, on me je upregao ularom, svezao me je za stub i ja to moram trpeti. A sve ptice su se skupile okolo i rekle, iskušaj ga, rekli su, jedina stvar koju trebaš učiniti je da ga udariš repom preko lica i gledaj onda šta će se desiti. Rekli su, vidjet ćemo da li je primio religiju ili ne. Stara krava je mislila da je to teško učiniti, ali dok je on stajao tako pevajući, Isuse drži me blizu krsta, upravo muzeći je, a stara krava je namestila rep ovako i ošinila ga po licu ovako, a on ju je pomilovao po leđima i rekao, Bosi draga, tvoja stara duša, rekao je, blagosloven Gospod, ti nisi htjela ovo učiniti. Svi oni su rekli, on je zaista to dobio. Dakle, tako je, to je ono što predstavlja dokaz, brate, jer vi ste prešli smrti u život i sve stvari koje ste nekada činili su prošle, zato što je život Isusa Hrista stavi u vas Svetoga Duha, upravljajući sa vašim novim bićem i jednom očišćeni nemate više želje za grehom, dokle god živite na zemlji. Tako ako ste vi neprestano slabi, padate gore i dole i upamtite, vi možda imate samo intelektualnu zamisao toga, ali nikada niste iskusili da budete na novo rođeni. Kada krotkost, blagost i strpljenje zauzimaju mesto te mentalne teologije, okažete, slušaj gospodine Brahame, ja sam izučavao Bibliju, naš pastir i tako dalje, išao sam na biblijske časove, daj đavo je također, on zna o tome, on zna o tome više nego što ćete vi ikad znati, tako je, ali postoji jedna stvar, on ne može dobiti Svetoga Duha, vi možete, tako je, tako dokle god vas može dobiti, jer vi ste mrtvi i vaš život je skriven u Bogu i zapečaćen Svetim Duhom. Kako vas onda on ikad može dobiti? Kao prvo, vi ste mrtvi. Da li ste ikad čuli mrtvaca da laže? Da li ste ikad čuli da se mrtav čovjek svađa s vama? Stanite nad njegovim kovčegom i svađajte se s njime celu noć. On nikada neće reći ni jednu reč. Zašto? On je mrtav. A i vi sebe smatrate mrtvima i vaš život je skriven u Bogu kroz Hrista i zapečaćen Svetim Duhom. I jedini način da vas đavo ikad dobije je da i on prođe kroz sva ta pranja kroz koja ste i vi prošli i da primi istog duha kao i vi, a onda bi on bio vaš brat, razumete? Tako da vas on ne može dobiti, već to ste vi koji od početka niste došli Hristu, dospeli ste do određenog mesta i rekli, pa dakle ja sam još uvek brate Brahame, ja znaš, Gospod me nikada nije posvetio od ovoga. Ako vas je on posvetio od jedne stvari, onda vas je on posvetio od svega toga. On uzima vašu celu dušu, telo i duh, tako je. Nemoj biti prevaren, brate, čovjek koji je prezreo Mojsijev zakon, umro je bez milosti pred dva ili tri svedoka, koliko ćemo samo veću kaznu zaslužiti ko pogazi krvi Isusa Hrista pod nogama i nazvati zavet koji je posvećen nesvetom stvari i prezire delo milosti. Tu ste vi, Biblija je rekla da je nemoguće čovjeku onda da to učini. Rečeno je, ako je čovjek jednom prosvetljen i postane sudionik Svetoga Duha i okusi silu sveta koji dolazi i onda otpadne, nemoguće je da se obnovi kroz pokajanje. Tako da ako ste vi konstantno u usponima i padovima, zapamti brate, vi još nikada onda niste na ispravan način došli Isusu Hristu. Ako Biblija je rekla, ne ljubite svet, ani stvari ovoga sveta, pa ako volite svet, Božija ljubav nije uopšte u vama. Vi ste onda samo emotivno i mentalno pokrenuti u neku vrstu crkvenjaštva, u nekakvu teologiju koju su vas učili, a nikada u svom životu niste došli licem u lice da sretnete Isusa Hrista i budete nanovo rođeni. Jer kada se jednom zaljubite u Hrista, sve umire upravo tamo za čitavu večnost. Jer vi ste zapečaćeni Svetim Duhom do dana svog otkupljenja i vi ste mrtvi i vaš život je skriven sa Bogom kroz Hrista i zapečaćen tamo Svetim Duhom. Vaše odredište je određeno upravo tada kada ste zapečaćeni Svetim Duhom. Uzmite na primjer jedan slabi stari pretovareni vagon nakon što je utovareno i ovo i ono. Dakle, vagon bi mogao biti i ako bi mogao biti ljudsko biće, onda bi to mogao učiniti. Skakao bi po šinama gore dole i rekao, o, pogledajte gdje se nalazim. Ti nisi još rođen, dečače, pre nego što Sveti Duh bude stavljen na vas, pre nego što je pečat ikada zapečatio vagon do njegovog odredišta, pre toga mora doći inspektor. On pregleda tu celu stvar, on ispita i vidi da li je sve dobro pričvršćeno. Nevolja danas je u tome da smo dobili u našim pentekostalnim crkvama previše pretovarene religije. Tako je, umjesto da se vratimo nazad staromodnom krvlju opranom Hristovom evanđelju, tako je, mi imamo previše emocija, previše mentalnog ima u tome i telesnih emocija, umjesto da smo istinski sredili i postali spaseni. Jer možete to posmatrati kada Sveti Duh dolazi na skupove i pritisne sa rečju, ljudi ne znaju kako da to prime. Ako bi taj kanal bio otvoren, Sveti Duh bi odmah odjurio do njega tako brzo, kao što voda probija svoj put kroz pukotine u prljaštinu. Amen. Da li vjerujete to? Ono što nam je potrebno je jedno staromodno lomljenje. Gledajte samo kada je prorok išao u lončarevu kuću da polupa i da ponovo oblikuje. To je ono što pentekostalnoj crkvi punog evanđelja treba danas. Jedno dobro staromodno lomljenje i da se vratimo nazad na ponovno oblikovanje. Da li to vjerujete? Molimo se onda dok poginjemo svoje glave. Naš nebeski Oče, deluje tako dobro stajati ovdje u Filadelfijskoj crkvi i osjetiti odgovor Duha i znati da se reč duboko upija u srca ljudi, da shvate da oni to primaju i da je to za njih život. O, kako oni to samo vole. I to hrani moju dušu kada vidim da ljudi odgovaraju na reč, iako nisam bio u mogućnosti da je iznesem onako kako bih to trebao. Ali Oče, ja se molim da to nekome pomogne, da osoba koja je slaba u potrebi i spotiče se okolo, da podigne ta slaba kolena, da ispravite ruke koje vise dole. Neka one budu podignute gore i neka se raduju, zato što nema potrebe da živimo poraženim životima idući dalje